Oh, selamat tengah hari.
Ya, selamat hari.
Mau ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat.
Daripada mana?
Saya
Di mana cik?
Inti Deras Segamat Johor, kedai kereta.
Oh, kedai kereta. Okey, okey, baik, baik, baik.
Dia tanya kereta kan kat sini.
Ah, tadi yang saya WhatsApp tu ke tadi? Eh, yang saya WhatsApp ke apa ni? Facebook punya tu apa ni? Messaging,
Messenger. Ah, ya betul.
Ah,
cik,
tanya.
Cik di mana?
Saya kalau Gajah Melaka.
Cik kereta apa tu?
Saya tengok Camry-Camry lama tu, dia tak boleh buat loan lagi dah eh.
Oh, Camry lama lah. Belum kedai lah. Kalau boleh buat pun belum kedai.
Oh, belum kedai. Kalau katakan yang boleh buat loan Camry dalam tahun berapa eh? Yang boleh, yang masih boleh lagi?
Nak buat loan apa tu? Loan bank eh?
Ah, tapi kalau dia kira komitmen juga eh. Kalau tinggi dah tak pun bank payah sikit lah.
Bank kalau kredit, ion sama je, lebih kurang.
Eh.
Basic berapa?
Ah, basic apa kalau katakan gaji bersih ada dalam 2000 lebih.
Ya, lebih. Oh, kalau Gabri boleh lepas 2014, 15.
Eh.
Boleh je
Gabri
kalau
berapa
monthly dia? Oh, dalam 800 lebih. Tapi ikat lama lah. Ikat 9 tahun.
Oh, ikat lama lah. Kalau katakan kereta-kereta yang bawah 500, apa yang boleh tu kalau kereta bawah 500
ya. Oh, 500 beza. Kalau nak sedan lah. Kereta sedan beza boleh.
Kalau
Myvi.
Myvi kan?
Kereta-kereta Conti tak tak baik.
Tak apa payah eh.
Oh, berhenti tinggi lagi.
Yalah, betul. Kalau apa ni, Myvi tu biasa kalau dalam umur berapa tahun tu dia punya tu?
Umur kalau bank limit pun dalam 55.
Tak maksud saya, tahun-tahun Myvi tu.
Oh, tahun. Oh, tahun kereta. Tahun kereta tengok 2015 ke atas.
Oh, 2015 ke atas eh. Ini dekat mana Batu Pahat eh?
Eh, saya dekat ni Segamat.
Oh, Segamat.
Kalau
kata train kereta pun boleh juga lah.
Ha, boleh. Tengok kereta apa tu?
Saya yang ada pun kereta Viva.
Viva. Boleh je. Tak salah pun.
2011.
2011. Boleh, boleh.
Ha, nanti boleh tak? Nanti WhatsApp saya lokasi ke apa? Nanti kalau... lah kalau katakan... Saya cuba cari yang dekat-dekat ni. Kalau katakan tak ada kenan... boleh agak belajar ambil ke sana.
Boleh, boleh, tak masalah.
Nanti WhatsAppkan saya lokasi eh.
Okey, boleh bang.
Okey, terima kasih eh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.